SBS
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 SBS SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ? ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 2026 ዝሓለፉ ሰሉስን ረቡዕን ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ኣካይዱ ናብ ፍጻሙኡ ገጹ ኣቕኒዑ ይርከብ። ሰሉስ ስፔንን ፈረንሳን ኣብ ዘካየዱ ቀዳማይ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ናይዚ ዋንጫ ዓለም ስፔን ብዘተኣማምን ክበሃል ዝከኣል 2-2 ተዓዊታ። ሽቶታታ ድማ ሚኬል ኦያ ዛባልን ፔድሮ ፖሮን ኣመዝጊቦመን። ረቡዕ ኣርጀንቲናን እንግሊዝን ኣብ ዘካየዶ እቲ ካልኣይ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ እንግሊዝ ካልኣይ ክፋል ነዊሕ ከይከደ ብኣንቶኒ ጎርደን ኣቢሎም ብዘመዝገብዋ ሽቶ ክመርሑ እንተዋዕሉካ ግጥም ክዛዘም 5 ደቂቕ ምስ ተረፎ ብኤንዞ ፈርናንደዝ ኣብ ተወሳኺ ደቓይቕ ድማ ተቐይሩ ብዝኣተወ ሎታሮ ማርቲነዝ ኣቢሎም ኣርጀንቲና ተኣምራታዊ ዓወት ኣመዝጊቦም። መሲ ሒዝካ እንታይ ከይሰኣን ከም ዝበሃል መሲ ኣብ 2 ሽቶታት ነቲ ዕድል ዝፈጠረ ወይ ዝሓገዘ ወይ ኣሲስት ዝገበረ ነይሩ። ሎም እምበኣር ምስ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ኮይና ነዞም ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ምልሲ ኢልና ከነዕልለሎም ኢና። ድሕሪቶም ውፅኢታት ተፈጢሮም ዘለዉ ነቐፌታታትን ግብረ መልስታት እውን ክንምልከት ኢና። ነጋ ደጊምና ስለ ዝተራኸብና የመስግነካ እሞ እስኪ ብሓፈሽኡ ንባብካ ኣብዚዮም ግጥማት ከመይ እዩ? ምስቲ ትፅቢታትካ ዝነበረኸ እቶም ውፅኢታት ከመይ ከይዶም?
ኣነ እውን የመስግን ንዓኻ ንሬድዮ ኤስቢኤስ ከምኡውን ንክቡራት ተኸተልቲ እዚ መስመር ብልቢ የመስግን። ከም ዝበልካ እንታይ መሲሊ እኳ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ኣነ ሓቂ ዘረባ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክትበፅሕ ኢለ ግምት ኣይነበረንን። ካብ መጀመርያ ብዙሕ ትዕዝብታትን ደስ ዘይብል ኣካይዳ ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ተዓዘብኩሉ ነይሩ። እተን ሰለስተ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ፣ ስፔን፣ ኣርጀንቲና ዝተፀበኮኑ ነይረን። ናይ እንግሊዝ ደጋጊምና ገሊፅና ኢና ኣብ መራርፅታት ፀዋት ፀገም ነይሩ እዩ። ኣብ ኣሰላልፋ፣ ኣብቲ ታክቲካል ዲሲፕሊን፣ እቲ ስልጣን ዝኽተሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምድብ ፀወታ ደስ ዝብል ኣይነበረን። ድሕራይ ግን ቁሩብቲ ሃገራዊት ጋንታ ክትውለድ ጀሚራ ኣብ መስርሕ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሲኣ መስርሕ ንዳ ተወለደ ኮይኑ ሳዚ ፅቡቅ ኢካ ትብሎ እንዳበሰለ ቅርፂ እንዳሓዘ ናቱ መንነት ናቱ ኣይደንቲቲ እንዳሓዘ ስለ ዝመፅእ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ሂወት እዩ ዝብለካ ደሓን ኢልና። ግን ኣብቲ ውሽጢካ ተመሊሱ ካልእ ነገራት ትርኢ ነርካ ብዝኾነ ካብ ትፅቢተ ወፃኢ ናብ ፍርቂ ፍፃመ ምብፅሓ ኣይተፀበኳ ነረ ካልኦት ተፀቢ ነረ። ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ፍርቂ ፍፃመ ፀወታ ፈረንሳ ካብ ትፅቢተ ወፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ትፅቢት ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት ወፃኢ ብዝሕፍር መልክዑ ብስፔን ብኩሉ ኣብ ኩሉ ኮሪደር እያ ተበሊፃ ኣብ ኩሉ መስመር ኣብ ኩሉ ንሕንፃ ናይተን ሜዳ ተበሊፃ 2-0 ተሳዒራ ንዋንጫ ካብ ምዕላፍ ትኩለፍ ከላ ኩዕሶ እግሪ ናይ ብሓቂ ዘይተኣማመነሉ ፕሬዲክት ገብሮ ዘይትኽእል ምኳኑ ብተደጋጋሚ ርኢና ኢና። ግን ንሕና ሰባት ርሳዕ ስለዝኮና ከምዚ ክጋጥም ከለኹም ናይ ፈረንሳ ከዓ ትግረም። እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ እቲ ፀገም ኣሰልጣኒ ተሳዒሩ ኣነ ብትልዕሊ ሰልጣኒ ካብ ነዊሕ ዓመት ተፀዋታይ ከሎ ትሒዘ ስለዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ናድናቐት ነሩኒ ካብ ማርቲ ጀሚር ካብ 1992 ቻምፒዮንስ ኮስዶ ከለዉ ሲ ንሱ ነይሩ እዩ ምስ በዓል ሩዲ ቮለር ገለበሎ። ድሒሩ ግን ኣብቲ ናይ 1998 ዋንጫ ዓለም ተወስድ ከላ ኤውሮፓ ተወስድ ከላ ዝሓለፎም ሳካልዕልኒያ ነርና ኣዝዩ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሰልጣን እዩ። ከመ ሰልጣን እውን ተንቆ ሰልጣን እዩ። ሰለስተ ግዜ ኣከታትልን ፍርቂ ፍፃመ ዝበፅሓ ሰልጣን እዩ። ሓደ ግዜ ዋንጫ በሊዩ፣ ሓደ ግዜ ከዓ ፋይናሊስት ኮይኑ ተሳዒሩ እዩ። ትማል ከዓ ንስፔን ብቀሊሉ ክስዕራ እዩ ዝብል ግምት ነርኒ ንሱ እዩ ተሳዒሩ ንሱ ንሕ ተሳዒሩ ካ ተፃወት ተሳዒሮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብ ምጥቃስ ድሊ መሰኒ እስጳኛ ናይ ብሓቂ እቲ ዲስፕሊናቶም መወዳደርቲ የብሉን። ከመይ መሲሉ ካ እቲ መስበር ምክልኻሎም ሕጂ ብወዲ 19 ዓመት ኩባርሲ እዩ ዝምራሕ። እጂ ኣነ ንድዕ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝከታተል ማለት ሙሉ ዕድመይ ተኸታትል እዮ ሞ ወዲ 19 ዓመት መስበር ምክልኻል ክመርሕ ነ ጋጥመን መልባሽ ብገለ ዝሓለፈኒ ወይ ዝረሳዕ ክዎ ክህሉ ይኽእል ዝድነቕ እዩ። ሕጂ ነዚ ፈሊጡ እዚ ሰልጣን ዘደላፎ እንተ ኣዝዩ ሓያል ምኳኑ ሓደጋ ክፈጥራ ዝኽእል ኣቁዓሳሱ ናብ ሸቶ ክከዳ ዝኽእል ኣቁዓሱ ነቲ መስመር ምክልኻል ክርብሾ ወይ ከዓ ከቃልዑ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘለዎ ኣብ መስመር ምክልኻል ኩዓሳሱ ኣብኡ ከም ዝተርፋ ይገይሩ። ነዚን ምግባር ከዓ እንታይ ክልተ ዓይነት ሲስተም ይጥቀም ነይሩ፣ ትራንጉላር ኤን ዳያመንድ ሸብ ይጥቀም ነይሩ። እዚ ሕጂ ምስ ፈረንሳ እንታይ ገይሩ? ሰለስተ ተፃወቲ ፈረንሳ ንመስመር መጥቃዕቲ ክህንደዱ ከሎ ኣርባዕተ ተፃወቲ ናይ ስፔን ነቲ ዝብገስ ወይከ ነቲ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ይኮልፎ ነይሮም። እዚ ከዓ እንታይ ዝበሃል 3-4 ማለት እዩ። ሰለስተ ኣጥቃዕቲ ክመፁ ከሎ ኣርባዕተ ናይ ስፔን ይፀንዑ። ሕጂ ነቲ ማእከል ሜዳ መን እዮም ዘመሓድሮ ነይሮም? ሮድሪ ሎብ ዓብዩ ምስ እውን ፋቢያን ሩዝ ነይሩ። እሶም ኣንኬር እዮም ክልቲኦም ናይቲ ማእከል ሜዳ። ማጥቃዕቲ ክመፅኦም ከሎ እቶም ኣርባዕ ዝድረቦም ከዓ እቶም ናይ ክልተ ናይ ክንፊ በረርቲ ኮኩርያን ከምኡውን ፔድሮ ይድረብዎም። ከምዚ እቲ ኢንቨርትድ ቁጥሪ 2 ኮይኑ ይመፅእ፣ እቲ ኢንቨርትድ ቁጥሪ 3 ኮይኑ ናብ ማእከል ያኣት ሞ ነታ ዳያመንድ ሸብ ሰሪሖም ነቲ ዝመፅእ ማዕበል የጥቅዖ። ትራንጉላር ክሰርሑ ከለዎ ከ እንታይ እዮም ዝገብሩ? መብዛሕትኡ ግዜ ኮኩርያ እዩ ናብ ማእከል ዝኣቱ። ምክንያቱ ፔድሮ ኣስሜትሪክ ሲስተም ስለዝጥቀም እቲ ኣሰልጣኒ ዘይምዕሩይ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ ብሎ እዚ ከዓ ካብ ናይ ሉዊስ ኤንሪኬ ዝቀድሖ ናቶ ሪፕሊካ እዩ። ብከምኡ ከዓ ነዘበ ሲልዮ ትዕዝብቲ ትራንጉላር ክሰርሑ ከለዎ ኮኩርያ ኣቱ ስለዚ ነቲዮም ክልተ ኣጥቃዕቲ ዝመፁ ንኣብነት ኦሊሰን እንድሕር እምባፐን መፂኦም ብሰለስተ ኣጥቃዕቲ ገይሮም የፍሽሎም ኣ ሕጂ መዳሕራዊ መስመሮም ክልካ እንታይ ኮኑ ደጀን ስራሕ ይፈክሰሉ ብዘይብኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሓላውላት ልዑል እምነት ከም ዝነበሮ እዚ ስልጣን እዚ ትማሊ ምስ ፈረንሳ ኣብ ዝገበሮ ናይ ፍርቂ ፍፃሚ ፀወታ ኣነ ትዕዝብቲ ክገልፅ ግኢል ኣድናቆትዮም ገሊፀሉ ምክንያቱ ንምንታይ ደቪድ ራያ ዘይመርፁ እየ ዝብል ነር ንምንታይ ንጋርሻ ናይ ባርሴሎና ዘይመርፅ ዝብል ትዕዝብቲ ነርኒ ኣብዚ ናይ ትማሊ ፀወታ ግን ሪኢና ኢና እንታይ ገይሩ
ናይ ሲሞን
ናይ ሲሞን ከም ስዊፐር ኮይኑ ዝፃወት ነይሩ ከም ዓይነት ዝፃወት ከዓ ልከ ማኒሮ ናይ ጀርመኒ ኢና ንሪኢ ነርና ኣብቲ ዳሕራዋይ ተከላከላይ ኮይኑ ሲ ነቶም ኣብ ቅድሚ ዘለዎ ኣርባዕተ ዝሕግዝ ንስ እዩ ትማሊ ሕጂ ክልተ ኩዓሳሱ ብኪልያን ምባፔ ዝተፈተና ኣድሒንዎኒ ብጣዕሚ ካ ዝገረመኒ ኩዕሶ ካብ ቦቱ ወፅ እዩ ኣድሒኑ ክነሱ ገና ቦቱ ከይተመለሰ ከሎ ደዚረ ድወት ሙሉእ ኩዕሶ ተቆፂሩ ክነሱ ኣይደኖ ክርዳእኒ ይከኣለን ከምኡ ገይሩ ሓደ ናይ ቻምፒንስ ዋንጫ ዝወሰደ እሞ ብሉፅ ተፃዋታይ ብሕጂ ኮኸብኒ ዓለም ክኸውን ካ ትግምቶ ደዚረ ድወ ኣብ ካልኣይ ትፈተነ ናይ ሳይሞን ብቀሊሉ ክሓቅፋ ምካሉ ናይ ስልጣን እዚ ብልሒ እዩ ማለት ሕጂ ከም ስዊፐር ንዑ ምጥቃሙ እውን ብጣዕሚ ዘንእዶ ስራሕ ይሰሪሑ ዋላ እውን ኣብቲ ሸቶ እንድሕሪና ኢብራሂም ብፍላይ ብፍላይ ኣነ እታ ካልእ ሸቶ ፔድሮ ዝእተዋሲ ብመንፅር ጂኦሜትሪያ ንኩሉ ግዜ ኩዕሶ ዝርዮ ብከምኡ እየ ዝፈላሰፈሉ የፅኑዕ እየ ማለት ካልኣይ ሙያይ ከም ምኳኑ መጠን ሕጂ እንታይ እዩ እተን ኮሪዶርሳተን ከምቲ ቀዲመ ክገልፀልካ ዝፀናሕኹ ብዊንግ እቲ መጥቃዕቲ ቦዮም ሰዱ ነሮም እዚ ኣስሜትሪክ ክብለካ ዝፀናሕኹ ዘይምዕሩ መጥቃዕቲ ሕጂ ፖሮ ክወፅእ ከሎ ንመስመር መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣንደርላፕ እዩ ዝገብር ነይሩ ንሱ ኣንደርላፕ ክገብር ከሎ ኩኩርያ ናብ ማእከል እዩ ዝኣቱ ኣይከይድን ይምሱ ምክንያቱ ቅልጡፍ መልሰ መጥቃዕቲ ወይ ብሬካ ወይ ካብ ኣንፃር ጋንታ እንድሕር መፅኡ እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ መስመር ምክልኻል ቀዲመ ዝገለፅኩልካ ሮድሪን ፋብያን ሩይዝ ዝነበሮ ከይግድዑ ኩኩርያ ምስም ኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ታሸቶ ክተዋቱ ከላ ፔድሮ በዕሉ በጊሶ ከበግሳ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርም ኮይኑ ነሩ ደዚረ ድወን ኮነ ተቀይሩ ዝኣተው ድሕሪ ረፍትን ኣብ ቅድሚ እዮም ነሩ ኩዕሶ ኣስሊኹዋ ናብ ፋብያን ሩይዝ ናብ ኦልሞ ሰይድዋ ኦልሞ ክሳብ ኣሲስ ዝገብሮ ወዲቁ ተፀጊሙ ክሳብ ኣሲስ ዝገብሮ ነዚ ተፃወታይ እዚ ትራክ ዝገብሮ ኣንፃር ጋንታ ኣይነበረን ደዚረ ድወ ትራክ ኣይገበሮን ኮነ ትራክ ኣይገበሮን ብኣንፃሩ ካ ተቀይሩ ዝኣተወ ንዊልያም ሳሊባ ዝቀይሮ ላክሮዋ ንሱ እውን እንድዕ ቅሬታ ገብርለ ከምዚ በቃለ ከም ትዕነ ድ ሓደሓደ ግዜ ገለ ተገብሮ ይጠፋእካ ብሂወት ከም ዕኑድ ኮይኑ ተሪፉ ሕጂ እተን ናይ ጂኦሜትሪ ዝበልኩ ከዓ ኣበጊስዋ ኩዕሶ እታ ክጎየላ ዝኽእል መስመር ኣቐዲሙ ስለ ዝፈልጣ ጎዩ ከይዱ ትራክ ዝገብሮን ኣይነበረን ኣብ ቦክ ሰኣት እዩ እትድና ሸቶ መዝግብ እዚ እንታይ እዩ ስራሕ ናይ ኣሰልጣኒ ኣብ ቅድሚ ፀወታ ከዓ ኣብ ስልጠናን ኣብ ወረቀትን ተወዲ ዝመፀ ስራሕ ከም ምኳኑ መጠን ተተግቢሮ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ብጣዕሚ ሃተድመቅም ስለዚ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ኣዝያ ብልፅቲ ኣብ ሓደ ተፃዋታይ ዘይተኣምን ኣብ ኮኮቶ ተፃዋታይ ዘይተኣምን ኣብ ሙሉእ ጋንታ ተኣምን ናይ ሓበራዊ ስራሕ ትሰርሕ ሃገራዊት ጋንታ ኮይና ርኪበ ምናልባሽ ምስተን ቅድሚያ ዝነበረ ሃገራዊት ጋንታ ብፍላይ ናይ 2010 ተወዳድራ ኣለ እቲያ ትበልፅ እየ ዝብል ኣነ ግን ብሓፂኡ እዚ ስልጣን እዚ ዋንጫ ዓለም ልምዲ የብሉን ምስ ዲዴር ዲሾ ኣረኣይካ ግን ዋንጫ ኤውሮፓ ወሲዱ መፅ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ኢንተርናሽናል ግጥም ከይተሰዓረ ምምፁ ኣዝዩ ዝድነቂ ምስ ዘለዎ ግርማ መጎስ ምስ ዘለዎ ዓቅልን ትዕግስትን ርጉእነትን ኣዝዩ ዝድነቕ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ረኪበ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መንጥል ኣዝያ እትድነቕ ሃገራዊት ጋንታ
ዝበዝሐ ምቸም ጠቂስካ ኢካ እቲ ናይ ታክቲክን ናይ ስልትን ብልጫታት ኣብ ምሕንፃፅን ኣብ ምትግባርን ናይ ስፔን ገሊፅካ ኣለካ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ካብ ውልቂ ተፃወቲ ፈረንሳውያን ከማል ትፅቢታት ነይሩ እዩ ንኣብነት ደንበለ ኣብ ገሊኡ ፀወታታት ብጣዕሚ ኣድማዓ ኮይኑ ተረኪቡ እዩ ኣብተን ውሕዳት ፀወታታት ብፍላይ ኣብዛ ናይ ፍርቂ ፍፃሚ ከዓ ካብቲ ምሻሎ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ዓለም ዝተባሃለ ደይትፅበዮ ኣድማዕነት ዘይምህላው ትርኢኻ ሞ እቲ ናይ እምባፐ ብወገኑ ገሊፅካዮ ኣለካ ምናልባት እቲ ናይ ኩኩረያ ተወሳኺ ሰብ ወይ ከዓ ፐርሰናል ነቶም ሰባት ብፍላይ እታ ሓንቲ እምባፐ ክቐልዓ ኢሉ ቀዲምዎ እግሩ እቲ ዝመንጠሎ ኩኩረያ ዘድሓና ካብተን ዝጥቀሰን ንስፔን ገሊፅካዮም ኣለ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዳርጋ ሙሉእ ኣትክንብሎም ንኽእል ኢና ዋላ ብተኸላኸልቲ ድዩ ኣትክዕቲ ድዩ ብልጫ ናይቲ ሓለዊ ልዳት እውን ገሊፅካዮ ኣለካ ኣብ ሓደ እዋንሲ ደንበለ እምባፐ ኦሊሴይ ክልቲኦም ባርኮላን ድወን ከማንፅእ ድወ ሕጂ ብቐላሉስ ቺፕ ገይሩ ከእትዋ ትኽእል ነበረት ኩዕሶያታ ዝገለፅካያ ማለት እዩ እንታይ ኣብ ከምዚ ዘየድምዑ ትፀቕጢ ስለዝለዓለ ወይ ዝሓየለ ድዩ ወይ ስፔን ንዝኾነ ናቶም ስልትታት ይኹን ሕቶታት መልሲ ስለ ዘለዎም እዩ ምስኣታ ሒዝካኻኒ ኣሰልጣኒ ዲዴር ዴሻምፕ ገሊፅካ ኣለካ ንኣብነት እቲ ተመክሩ ብቐሊሉ ሸለል ትብሎ ኣይኮነን ኣብ ዓወታቱ ኣብቲ ንኩዕሶ እግሪ ዓለምን ኤውሮጳን ሲ ብዙሕ ለውጥታት ዝረኣየ ሞ እስኪ ድሓን ዚዳን ክርከቦም ከኣኑ ርኢኻ ካብኡ ከለካ ምስ ክትውስኻ ማለት እዩ ከመይ ክትከውን እታ ናይ መጻኢ ሃገረ መጫወታ ፈረንሳ ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ተፃወቲ እዚኦም የሚኖሞን ድኦም ንሱ ኣሚኑ ኣሰሊፎም ሳትን የሚኖሞ ናይ ብሓቂ ናይ ፈረንሳ መስመር መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዘፍርሒ ዝበዝሒ ሽቶታት ዘመዝገቡን ኣብዚ ውድድር እዚ ክሳብ ፍርቂ ፍፃ ማለት ንሶም እዮም። ስፔን ብኣንፃሩ ሓንቲ ሸቶ ኣትያት ደረጃ ዝበፅሖም። ሕጂ እዞም ተፃዋቲ እዚኦም ክሳብ ፍርቂ ፍፃ ኣሳልዮም ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ደንበለ ናይ ባሎንዲዮር ተዓዋታ እዩ፣ ሻምፒዮንስ ሊግ በሊዒ እዩ፣ ሃትሪክ ክሰርሐ ውን ድሕሪ ሌሎ መሲ ንሱ እዩ ዚ ቶርናመንት እዚ ሓደሓደ ግዜ እውን ከምኡ ይድፈነካ በቃ እምነት ኣብ ውልቀ ሰባት፣ እምነት ኣብ ሓደ ጉጅለ፣ እምነት ኣብ ሓደ ነገርቲ ብልሞ ኣማራፅታት ንከይትወስድ ይድፈነካ እዩ ብዘይቀልዓለ ዝብለካ። ሕጂ እንታይ እዩ ዝድፈኖ ከዓ እንታይ እተን ንሳቶም ዝጎይለን መስመራትን ሕንፃፃትን ብመንፅር ኣቀዲሞ ዝገለፅካ ጂኦሜትሪ ፊዚክስ ንድሕሪኢካ ኩለን ስለዝደፈንዎን ሓደ ነዚ ክምልስ እንዳከኣለ ኣይመለሰን። ብመሰረቱ ግን ቅድሚ እዚ ሕቶ እዚ ክምልስ ይኽእል ነይሩ ኣይምልስ ምባልና እቶም ብሓንሳብ ንዝበዝሒ ፀወታት ዝስለፉ ነበሩ ኮነን ኣድራን ራቦትን ነቲ ኣብ ማረምቲ ዝነበረ ኣብ መጉዳእቲ ዝነበረ ናብ ፀወታ ምምላሱ ኦሬሌሽ ሸዋሚኒ እቲ ጥምረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ነቲ ማእከል ሜዳ ብፅቡቅ ተዋፂሮም ነሩ ንዚ እውን ተሓታቲ ባዕሉ ኣሰልጣን እዩ። ምክንያቱ እንታይ ከመይ መስለካ ኣድራን ሮቤርት ሚዛን ፀወታ ምሕላው ኣዝዩ ዝወፃሉ ኮነ ቦክስ ናብ ቦክስ ዝጎይ ቀሊል ተፃዋት እንታይ ንዑ ናብ ቤንች መሊስካ ንኣውሬል ሽማሚ ንምምፃእ ኣነ ዓብዪ ጌጋ ዝሰርሐ ኮይኑ ይስማዕኒ ካብቲ ቀዳይ ጠንቅ ንድ ክንተወሶ ኮይና ኣውሬል ሽማኒ ናብ ቦክስ ኣያትውልካ ንሱ ኣብቲ ዳሕርዋይ ዞና ከለላ ናይቶም ዳሕርዋ ተኸላኸልቲ ኮይኑ ልክዕ ሰርሓልካ ይኽእል ንቅድሚት ግን ቁርባ ይድፋልከ ኮነ ግን ርኢና ኢና ርኦ ካብ ቦክስ ናብ ቦክስ ይጎይ እቲ ከዓ ነቲ ካልእ ዝሰርሑ ጌጋ ቅድሚ ዕረፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ብመንፅር ዘመዝገበ ተቁፅር ንሕሪኢና ኣድራን ራቦ 7.4 ነሮም ካልኦት ብሙሉ ኣብ ትሕቲ 7 እዮም። ቅልጥፍቲ ቢጫ ካርድ ወሲድ ኢልካ ንዳሕራ 45 ደቂ ቀይርካ ምውፃእ እንታይ ማለት እዩ? ግድን እዩ ኩዕሶ እግሪ ቢጫ ክትወስድ ቀይሕ ክትወስድ ካልእ ካልእ እውን ኣሎ። ግን ንኣድራን ራቦት ኣብ ሜዳ ኣፅኒሑ ንኣውሬል ሽማምን ወፅኡ ነቲ ምሱ መሳኒቱ ኮይኑ ንኩልና ማለት ንሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳስ ልዕሊ እቲ ንፈልጣን ንፈትዋን ከም ንፈትዋ ዝገበሩናስ እቶም ክልተ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝነበሩ እዩ ንክልትኦም ኣላፊ ንዳሕራ 45 ደቂ ክፅዋት ክንዝፍትን ኣይገበሮ መሊሱ ዘራርጉ ግዜውን ነይርዎ ኮይ በሺ ደዲረሻም ዕድለኛ እዩ ቀልጢፋያ ሸቶ ተመዝጊባቶም ኣንበላ 19-20 ደቂታ ፔናልቲ ዝኣተወቶም ብዙሕ ግዜ ነይርዎ እዩ ክምልስ ኣይመልሶም። እዚ እቲ ድኻሚ ብዓብዪ ግን እቲ ናይ እስፓኛ ዕብላላዩ ከምዘይገበረ ኣይትብልና ክትቂሮም ካ ኣለካ ፅዋት ንድ ኦሊሰ ንምንታይ ክሳዕ ክንዱ ግዜ ትዎ ኦሊሰ ሲ ንሱ ዝንቀሳቀሱ ንሱ ዝገበሉ ቦታ ብምሉ ድሕ ደፊኖሞ ረአ መጀመርያ ቁጥር 10 ቦታ ይፅለ ነሩ ዳዕራይ ናብ መስመር ኣውፅዎ መስመር ተወፀኑ ክ ሓንቲ ክገብር ይከኣል ክሕልፎ ይከኣሎ ምበሩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣማራፅታት ነሮ ብዙሓት ተፃወት ነሮ ቤንች ናይ ፈረንሳ ንድሕሪኢ ከ ከማ ከም ጋንታ ምልእቲ ኮይኑ ክመፅእ ይኽእሉ ኣብ ቅድሚ ቱራምን ማተይታን ኣለው ኣብ ማእከልካ ከምዝብለካ እዞም ተቀርት ኣለው ምክልኻል ኮናተ ዝምራሕ
ቸርኪ ኣሎ ተቐንዲዎ መዛርብ ርእሲ ኮይኑ ዝነበረዎ
ናብውን ክመፃካ ንዴ ቸርኪ ከዓ እንታይ መሲሉ ካ ልክ ከም እስፓኛ ፈጠራዊ ተፃወታ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ፋይናል ሰርድ ውድኣት ወይ ጣጠአን ዝወዳ ቆዓሳሱ ከስልኩ ይኽእል እዩ ሚዛን መስመር ምክልኻል ናይ ኣንፃር ጋንታ ከም መዛብለልካ ይኽእል እዩ ቀሊል ተፃወታ ኣይኮነን። ስለምንታይ እዩ ነቲ ተፃወታ እዩ ዝእውን ሒደት ደቃይቅ ክትፃወት ኣፍቂድሉ ወይ ሒደት ደቃይቅ ንክትፃወት ናብ ሜዳ ልኢኽዎ እዚ እውን ኣይርዳእካን እዩ ይስወረካ ድና ክንሎ ይድፈነካ ድና ክንሎ ወይ ሓንሳብ ምስተደሃልካ እቲ ናትካ ስምዒት ወይ ኣድረናሊን በጥ ምስ በለ ንክትስእ የሸግረካ ማለት እዩ። ብከምዚ ከዓ በቃ እዚ ኣሰልጣን እዚ ኣይ ቲንክ መፋኑ እዩ ብሕማቅ ዛዚሞ ኣሎ ምናልባሽ ናይ ደረጃ ሳልሳይ ሒዙ ንድሕር ከይዱን ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምስ ክትገልፆ ፅናሕካካ ዚነዲን ዚዳን ኣቀዲም እዩ ተባሂሉ ርከቦ ምኳኑ ዲዲር ዴሻን እውን ዝነበረ ኮንትራት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ወዲ ኣሎ ዚዳን ከዓ ሕጂ ኮይና ክንግምቶ ከቢድ እዩ ንዚዳን ኣነ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ርእዮ ስለዘይፈልጥ ብደረጃ ክለባት ግን ምስ ሪያል ማድሪድ ርኢናኢና ልክዕ ከዋክብ ተፃዋቲ ሒዙ ነታ ጋንታ የስልጥና ስለዝነበረ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ካትሉ ዋንጫ ምሳሉ የንዶ እዩ ኣብተን ብዘይ ቻምፒዮንስ ዝኸደለ ንድሕር ሪኢካ ግን ከዋክብ ተፃወቲ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ ኣሰልጣን ስለዝነበረ ዚዳን ከም በዓል ናይ ክለባት ኣሰልጣን ማለት ከም በዓል ኣንቸሎቲ ይበል ከም በዓል ኣሌክስ ፈርግሰን ወይ ፔፕ ጋርዴላ ብሉፅ ኣሰልጣን እዩ ክትብሎ የፀግመካ እዩ። ሕጂ ብልክዕ ክፍተን እዩ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ከቢድ ስራሕ ይፅበየ ኣሎ እዚ ትማሊ ዝገጠሞም ናይ ስነልቦና ቁስሉ እውን ከመይ ገሪሑ እዩ ን2030 ዋንጫ ዓለም የዳልዋ ቅድሚ እውን ዋንጫ ኤውሮፓ ኣሎ ቀሲልና ክንርኢና ሕጂ
እሞ ናብተን ተመሳሰልቲ ሕቶታት ናይታ ካልይቲ ግጥም ክንኣትሞ እዚ ግጥም ኣርጀንቲናን እንግሊዝን ከም ትፈልጦ ብታሪክ ብፖለቲካ በቲ ኣፈላላይ ናይ ስልትታት ማለት ወይ ፍልሊ ናይ ስልትን ፀቕጢን ጠመተን ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ዝሓዘ ብዙሕ መኣዝናት እዩ ዘለዎ እሞ ስልታዊ ኣሰላልፋ ክልቲኤን ጋንታታት እስኪ መጀመርያ ከመይ ርኢኻዩ ምና ብቐዳማይ ይዕሊልናሉ ነርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፈልቲ ልክዕ ከምዚ ብራዚል ንኣንቸሎ ተሓሲቦሞ ዝነበሩ ማለት ፕራክቲካል ክኸውን ግብራዊ ኣካይዳ ክኸይድ ማለት እዩ እዩ ተሓሲቡ ተመሪፁ ወይ ከዓ እቲ ስልጣን ተዋሂብዎ ካብቶም ናይ ዝሓለፈ ኣሰልጠንቲ ደቂ እንግሊዝ ይኹኑ ዋላ ወፃእተኛታት ይኹኑ በዓል ካፔሎ ዋላ ኤሪክሰን ዋላ ሳውት ጌት ካዚ ናይ ቀረባ ግዜ ሲ ፍልይ ዘብሎ ደፊሩ ሲ ንገሊኦም ውፅእ ክብሎም ይኽእል ወይ ኮፍ ክብሎም ይኽእል ንገሊኦም ከዓ ከፃውቶም ይኽእል እዩ ዝብል እሞ እስኪ ምዝ ርኢኻ እንታይ ኮይኑ ነቲ ግጥም ከመይ ኻ ትግምግሞ? እዚ ኩሉ መሪሕነት ሒዞም ነዊሕ ንኣርጀንቲና ረጊጠሞም ፀኒሖም ከ ንምንታይ ክፈርሱ ክኢሎም ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ እቲ ናቱ ኣበርክቶ ናይ ምልዋጥ ተቐየርቲ ገለ ኩሉ ብግምተት ኢኻ ማለት
እዘን ክልተ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣተን ኪኖ ኩዕሶ እግሪ ኢሉ ናይ ትማል ፀወተን ነሩ ኩሉ ግዜ ክራኸባ ከለዋ ፉትቦል ጥራሕ ኣይኮናን ሓሲበን ዝመፃ እቲ ናይ ደሴት ፎክላንድ ዘጋጠመ ኩናት ናይ 1982 ብዓብዪ ኣሎ ንሱ ክሳብ ሕጂ እኳ ከምዚ ኣውቶኖመስ እያ ዘላ ግን ሙሉእ ሙሉእ ኣርጀንቲና ናይ ውነታን ዘላ እዚ መበገሲ ኮይኑ ኩናት ተኸይድ ነሩ 1982 ድሕሪ 4 ዓመት ከዓ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተረኪበን ማለት እዩ ኣርጀንቲናውያን ነቲ ኣብ ፎክላንድ ደሴት ዘጋጥሞም ወተሃደራዊ ስዕረት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሕኖም ፈደመ ብማራዶና ቢሎም ማለት እዩ መሊሱ እቲ ዝነበረ ወጥሪ ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ሰማይ ዓሪጉ ከምቲ ዝሓለፈ ዝገለፅናዮም 98 ተራኪበን 202 ተራኪበን ናይ ሎዞን ካብ ፍሉይ ገይርዎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ወሳኒ መድረክ ንዋንጫ መን ሓለፈ ኣብ ሰሚፋይናል ምርካበን ኣዝዩ ኣዝዩ ፀወታ ተነቃፊ ከም ዝኸውን ቅድመ ግምት ነይሩ እዩ ከም ዝረኣናዮ ከዓ ኣርጀንቲናውያን ገና ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር ከሎ ጎረሮም ክሳብ ዝነቅዕ ነቲ ሃገራዊ መዝሙሮም ክዝምሩ ከለው ኣብ ከባቢ ክሳዶም ዘሎ ናይ ደምሰራዊ ክሳብ ዝግተር ካብ ስልጣን እዮም ጀሚርካ ዋላ ሊዮኔል ሜሲ እቲ ትሑት ስነ ምግባር ኣለዎን ይብሎ ብውሽጦም ሕጂ እንታይ እዩ ከቢድ ፅልእን ቂምታን ሒዞም ከም ዝመፁ ነዚ ከዓ ኣብ ሜዳ ልዕሊ ትማራዶና ዝገበሮ ከተግብርዎ ምዃኖም ነቂሎም ከም ዝመፁ ብሩይ ካብቲ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ክትግምቶ ኣየፀግመከን ብምሎም ቤንሾም ከሎ ኮቺንግ ስታፍ ከሎ ኩሎም ከምዮም ነሮም ፀወታ መጀመረ እውን ከም ዝረኣናዮ እቲ ስልቲ ዝተላለፋ እቲ ልሙድ እዩ እቲኣ 4-4-2 ሒዛ መፅ ኣርጀንቲና ቶማስ ቱከልካ እዛ ዝለመደ 4-2-3 ሒዙ መፅ ሕጂ ናይ ኣርጀንቲና እንታይ ፍሉይ ካብቲ ዳያመንድ ሼፕ ናብ ፍላት 4 እቲ መስመር ምክፋል ማለት እየ ናብኡ ቀይሩ ይመፅ ንዲፖል ከዓ ናብ ቤንች መሊሲ ይመፅ ኣብ ክንዱ እንታይ እዩ ገይሩ ንወዲ ዲያጎ ሲሞነ ንዕዩ ኣብ ፀወታ ዘይነበረ ኣብ መክፈቲ ነሩ በር ድሕሪዩ ኣይ ወረደን ዝተፃወታ እዚ ንዕ ሒዝዎ መፅ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ የመሳስሎ ነረ ናብሎሽ ኣብ 1998 ዲያጎ ሲሞነ ንዴቪድ ቤካም ብቀይሕ ካርድ ከም ዝወፅእ ዝገበሮ ንስ እዩ ንስዩ ካ ተኻትኮ ነርኮ ንዴቪድ ቤካም ተኻትኮ 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 ኣብ መጨረሻ ኣውዲቁ ዴቪድ ቤካም ሽዑ ተጋጊዮ ኣብ ረስኒ ኣብ ዘየድሊ ስምዒ ስለዘቶ ደቂሱ ከሎ ዳኛ ከ ኔልሰን ዝበሃል ዳኛ ነይሩ ርኢሉ ከሎ ክረጉሑ ፈቲኑ ብቀይሕ ካርድ ኣውፅኡ ነዚ ድ ኸውን ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣን 1998 ዝገበርኮ ንስኻ ከ ከምኡ ኢካ ተፀወት እንድሕር ርኢካዮ ንፒክፎርድ ተቐዳሚት ኩርናዕ ዝረከቡዋሲ ኣብቲ ናቱ ዞና ኮያ ኣ ሓሙሽተ እሱ ናይ ቦርቴሎ ቦታ እዩ ማንም ተፃወት ካት ይብሉ እተካትኮ ነሩ ብድምር ግን ድሕሪ ከም ተፃወት ኣርጀንቲና በቃ ጎነፅ ምርጋሕ ምርጋፅ ንስምዒት ዝተካትኩ ነገራት ይፍፅሙ ነሩ ብፍላይ ብፍላይ እዚ ማለት ሲ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ዓይነት ፅለ ከምዘለዎ ኣነ ይፈልጥኒ ኤንዞ ፈርናንደስ ዝበሃል እሞ ኣብ ሃገሮም ናተፃወተ ኣዝዩ ሓደገኛ እታ ዩ ዝኣቱ ነይሩ ጁዲ በሊንግሃምን ግብረ መልሲ ክህብ ንሜሲ ከምኡ ገይሩ ወይ ኤሎት ኣንደርሰን ንሳቶም ኣበጊሶም እዚ እንዳኮነ ከሎ ግን ዳኛ ሓደ ስለምንታይ እዩ ክንዱ ዓቕሊ ገይሩ ክሳብ 37 ደ እንድሕሪኢ ካ ገሊኦም ብክልተ ቢጫ ብቂሕካር ክወፁ ዝግብኦም ነሩ ትብሎ ንኤንዞ ፈርናንደስ ክሳዕ ክንደይ ተፃዊሮ ክልተ ግዜ ናይ ቃል መጠንቀቕታ ይቡ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ ዘርእየና ኪኖ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ግጥም እዩ ነቲ ኣቅዲምና ስኻ ዘለዓልካዮ ኣነውን ዝቕፅሎ ዘለኹ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ሜዳ ተተግቢሩ ኦኬ እዚ ኮይኑ እንግሊዝ ኣብ መበል 55 ሸቶ ረኪባ ቀልጢፋ ሸቶ ንድሕር ረኪባ ሚዛን ፀወታውን ዳርጋ ተቋፂራት እያ ነ ሸቶ ንድሕራ መዝጊብካ ስፔን እንታይ ና ኢልና ንፈረንሳ ሸቶም ዝመዝገብሎም መሊሶም ካልኣይ ሸቶ ክደግምሎም ዝጓይ ነሩ ንድሕሪ ተን ሰሓቡ እዚ ሰልጣን እዚ ግን ድሕሪ ሸቶ ምዝጋቡ ሙሉእ ሓይሉ ኣብ መስበር ምክልኻል ምግባሩ ኣነ ክፈልጥ ኣይክድኒ ንስዩ ክምልሳ ዝኽእል ድሕሪ ፀወታ ዝገበሮ ቃለመጠየቅ ኣሎ እዎ ከምኡ ተተሳዒርካ ከምኦም ዝብሉካ ንድሕሪ ስዒርካ ከምዚኦም ዝብሉካ ዝመስለኒ ገይራ ዓይነት እዩ ተዛሪቡ እዚ ማንም ሓላፊ መገዲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከማ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሉስ ክግምግሞ ዝኽእል ሕማቅ ውሳነ ወሲዱ እንታይ ድዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሲ 30 ደቂ ሓንቲ ጋንታ ሞመንተም ክትወስደልካ 30 ደቂ ሞመንቶም ወሲዳ ትሉ ካብ መበል 60 ደቂ ክሳብ መጨረሻ ኣርጀንቲና ሞመንቶም ወሲዶም እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እሞ ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተራእዩ ዘይፈልጥ 6 ተኸላኸልቲ ገይሩ 3 ተኸላኸልቲ ኢትዎ ኦሬሊ ኢትዎ በርኒ ኢትዎ ኣቶም ሰባት ዝገርም ኮይ እንታይ እዩ ክገብር ደልዩ ኮይርዳካ ኩዕሶ እንድሕር ተቋፂርካ ንድሕ ሸቶ መዝጊብካ መሊስካ ካልእ ሸቶ ያት ምክንያቱ ኣርጀንቲና እ ሜሲ ዝሓስ ኣርጀንቲና ትገጥም ዘለ ካልእ ነቲ ሜሲ ክገብሮ ዝኽእል ሜሲ ዝጎየሎም ቦታት ንድሕር ብግቡእ ዓፂመን ስለምንታይ ብኹም ዘይቅፅሎ ክርዳእካውን ኣይክእል ነዚ ብኣንፃሩ ብክልተ መስመር ጎየይቲ ትገብር ከም በዓል ማድወኬ ቡካያሳካ ብኡ ጎየይቲ ጌርካ ነቲ ካብ ዳሕራዊ መስመር ዝመፅእ መጥካዕቲ ትኸልፎ ተዳኽሞም ካ ንትምፃወት እንታይ እዩ ሕጂ ናይ ስፔን እንታይ ኢልና ኒሜሪካል ኣድቫንቴጅ ስለዘለዎ ኣብቲ ማእከል ሜድያ ዕብላለ ዘርኢ ዘሎ ኢልና ነቲ ኒሜሪካል ኣድቫንቴጅ ዝነበሮ ማእከል ሜድያ ንዕኢካ ተጉድሎ እዚ ግን ድሕሪ ኣንሳሒቡ ዋላ ኤሚልያኖ ማርቲን ድሕሪ ፀወታ እንታይ ኢሉ ባዕሎም ክከላኸሉ ምስ ጀመሩስ ክንስዕር ምኳናስ ክርዳእና ጀሚሩ ኢሉ ላውታሮ ማርቲነስ ታይዱ ክትሓትዎ ትኽእል ኢኹም ማካሊስተር እዩ ምዕወት ሸቶስ ኣነ ከመዝግባስ ኢለየ ንማካሊስተር ተደዶም ትትወ ኢልኳ ምክንያቱ ኣቀዲምና ዝበልና ኪኖ ኩዕሶ እግሪ ካልእ ነገር ስለ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ከ ኣብ ፀወታ ከ ንድሕሪ ስለ ዘሰሓብሎም ዝኾነ ነገር ከይመፀም ከሎ ንድሕሪ ስለ ዘሰሓብሎም ግድን እዮም ከጥቅዕዎ እሞ ከዓ ሜሲ ዝመስል ተፃዋታ ሒዝካ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝተረገጠ መስበር ምክልኻል ብፀቢብ ነውካል ናይ መርፍእ ኩዕሶ ኣስሊኹም ሸቶ ከመዝግብልካ ከምዝኽእሉ ቶማስ ቱከል ዝረስዖ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ሜዳውን ብልክዕ ኣይተግበሮ ኣብ ርእሲኡ ሚዛን ጋንታ ንድሕር ይመዛወለካ ኣሎ ኣነ ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ኮቢ ማይኖ ዝበሃል ተፃዋታይ ክሳብ ሕጂ ኣይተጠቀመሉ ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ዴክላን ራይስ ይደክም ኣሎ ምስ ድኻሙ ምስ መጉዳእቱ ሽያቲክ ነርቭ ኢንጁሪ ቲንክ ፔይን እዩ ኢንጁሪ ኹማን ኣይኮነን ሽያቲክ ነርቭ እዚ ኣብ ኣካላትና እቲ ዝነውሐ መትኒ እዩ ካብ ሱር ናይ ሓንጎልና እዚ ቫዛል ጋንግልያ ዝበሃል ኣሎ ክሳብ ኩርኩረና ዝርጋሕ መትኒ እዩ እዚ ናይ ከምኡ ቃንዛ ኣለዎ ቃንዙ ይፅወት ዘሎ ዝተፃዋታይ እዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ንዕኡ ዝመስል ተፃዋታይ ኤሊዮት ኣንደርሰን ከለካ ኣጣማሪ ናቱካ ወይ ናቱ መሳኒቲ ንመይኑ ዘይጥቀመሉ ስለምንታይ መይኑ ሚዛን ፀወታ ይሕልወልካ ይ ኩዕሶ ተረግፅ እዩ ርጉእነት ኣለዎ ተቆልዓ ብተፈጥሩ ኣብ ፋይናል ስርከኣ ትከሎካ ብቀዳድ ወይከዓ ብዓይኒ መርፊ ከምዚ ኣርጀንታን ዘለና ኩዕሶ ከስለዎ ይኽእል እዩ ኣይተጠቀመሉን ጌጋ እዚ ኣብ ክንዲ ንቶኒ ኢቫንስ ምእታው ከዓ ንሃሪኬን ሙሉእ ሙሉእ ተውፆ ቶኒ ኢቫንስ ኣይኮንካ ንትእቱ ዋትኪንስ ትእትዎ ልምዲ ዘለዎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ልምዲ ዘለዎ ኣብ ዓበይት ቶርናመንት ልምዲ ዘለዎ ንዕኡ ኢካ ትእትዎ እንታይ ይገብር ኣፀቢቁ ይፈልጥ እዩ ንድሕሪ ክምለሰልካ ይኽእል እዩ ብመሰረቱ ብሙሉእ እዚ ናይ ኣሰልጣኒ ጌጋታት ትማሊ ተራእዩ ዘይፈልጥ ገይርሞ እንድዒ እንታይ እዮም ክብልዎ እቶም ሚድያታት ወይ እንግሊዝ ኣነ ክፈልጥ ኣይክእል እዩ ስለዚ እንግሊዝ ብልጫ ናይ ኣርጀንቲና ተሳዒራ እኳ እንተበልና ድምር እንድሕር መፂና ግን ንኩሉ ረቑሒታት እንድሕር ኣምፂናዮ እንግሊዛውያን ባዕሎም እዮም ተሳዒሮም ባዕሎም ኢዶም ሂቦም ባዕሎም ተሳዒሮም ባዕሎም ከዓ ነቲ ድሕሪ 1966 ናብ ፋይናል ንክሰግሩ ዝነበሮም ዕድል ይሕሊፎም ብምሃቦም ብጣዕሚ ነብሶም ጥራሕ ክወቕሱ ዘሎም ካልእ ክወቕሱ የብሉ ካብ ኣሰልጣኒ ጀሚርካ ብምሎም ክወቕሱ ኣለዎም ጉዱ ኮይና ርኢና ሃሪኬን ከም ቁፅሪ ሓሙሽተ ኮይኑ ክከላኸል ኮይና ርኢና እንታይ ማለት እዩ ሃሪኬን ምጉያ ክሳብ ስእን ኮይ ኮይኑ ብድኻም ዝኣክል እዩ ሕጂ እንታይ ኢብራሂም ናብቲ ቶማስ ቱከልሲ ደፋር እዩ ኣብ ውሳነ ምውሳድ ግብራዊ እዩ ገለ ኢልና ዶ ኣብ ትማሊ ግን ግብራውነት ይረኣና እዮ ልክዕ ኣብ ምራፃ ፃወቲ ግብራውነት ነይርዎ ኢልና ጉድለት ከም ዝነበሮ ተዛሪብና ትማሊ ግን ንምንታይ ንሃሪኬን ዘይውፅ ክሳብ ምጉያ ስእን ኮይኑ ተፃዋታ እዩ ስለምንታይ ሽዱሽተ ተኸላኸልቲ ብሓንሳብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቦታ ቁፅሪ ሰለስተ ሲ ስፐንስ ኣሎ ኒኮ ኦሬሊ ከምኡ ደሪብዎ ኣነስ ምናልባሽ ኣብ ማእከል ሜዳ ትቆልዓ ብተፈጥሩ ኣከፋፋሊ ኮይኑ እዩ ዓብዩ ፔፕ ጓርዲዮላ ፀገም ስለዘጋጠሙ ናብ ፀገማይ መስመር ክል ሓሲሕዎ እምበር ሚድፊልድ እዩ ከምኡ ዶ ሓሲቡ ይኸውን ሜሲ ብየማናይ መስመር ክወፅ ምስ ጀመረ ድሕሪ ሜሲ ኩሉ ግዜ ርኢናይ ከ ጋንቶ ድሕሪ ትብርሓላ ትግዳዕ ኣላ ኣስተውዒሉ ኣቢሉ ንየማናይ መስመር እዩ ዝወፅ ዋላ ምስ ግብፂ ከምኡ ገይሮ ንየማናይ መስመር ዝወፀስ ንዑ ንክሕዙ ድዮም ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ናብ ሜሲ ክበፅሓ ዝግባእ ኳዓሳሱ ክትኮልፍ ኣለካ ጀመር ካልኣይ ኮመንታተር ሰምዖ ነረ ሜሲ ሲ ኣብ ፀወታ ዝፅልዎ ኣይረአየን እቲ ምክንያት ከዓ ስትናቱ ቦዲጋርድ ምስኡ ስለዘይወረደ እዩ ዲፖል ማለት እዩ ኣብ ክል ዲፖል ሲ ወዲ ዲያጎ ሲሞኔ ወሪዱ እዚ ጂልያኖ ሲሞኔ ዝበሃል ንሱ ስለዝወረደ እዩ ዳሕራይ ግን ዲፖል ኣምፅዮ እቲ ቦዲጋርድ ናቱ ንስ ዝሽፍነሉ ኣብ ሜሲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ሜሲ ክመፅእ ዝኽእል መጉዳእቲ ዲፖል ስለዝከላኸለሉ ዲፖል ከዓ ርኢኸ ከምዝረኣኸ እቲ ምስ በለኩ ቢጫ ወሲዱ ነቲ ቦታ ብምሉእ ሸፊኑ ሜሲ ከዓ በቃ ነፃ ቦታ ነፃ ምንቅስቃስ ረኪቡ ኣዝየን ዝድነቃ ክልተ ኣሲስ ብኣንፃር ታ ካልእቲ ብየማና ይግሪ ኣሲስ ገይርዋ ዝገርም ኮይ ላውታሮ ማርቲነስ ከዓ ምስ ፈከሮ ገይሩ እዚ ግን ተቓላዕነት ናይ ኣሰልጣንን ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ነይሩ ሽዱሽተ ተኸላኸልቲ ጌርካ ከምኡ ጌርካ ዓወት ክትጭብጥ ፍፁም ፍፁም ዘይከኣል እዩ ኣጓፋት ኣስማዓ ዶ ኢብራሂም ኣስተቤትካላ ትኾነ ኤንዞ ፈርናንዶ ክእትዋ ከሎ እዚ ኣብ ኩዕሶ እግርስ ኩሉ ግዜ እንታይ ናንፃር ጋንታ ሰከንድ ቦል ኤን ሰከንድ ታች ኣይተፍቅደሎም እዩ ዝብለካ ኩዕሶ ኮንትሮል ክሳብ ዝገብር ዋይኖት ፕረስ ይገብርዎ ኮንትሮል ገብራ ከሎ ሲ ግዜ ሂቦሞ ክቐልዓ ከለዎም ግዜ ሂቦም ስፔስ ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ተኸላኸልትን ኤንዞ ፈርናንደዝን ጋፕ ነይሩ እዩ ስለምንታይ ሰከንድ ታች ዝፍቅደሉ ኩሉ ግዜ ከምዛ ዝብለካ ይበ እሞ ከ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ኣብቲ ብዙሕ ትራፊክ ዘለዎ ቦታስ ክንዱ ስፔስ ዝገድፈሉ ዲኸ ንሱ ሲ ብብዙሕ ተፃወቱ ዘለዎ እዩ ናይ ተኸላኸልትን ናይ ኣጥቃዕትን ጋንታ ዝኾነ ዓይነት ስፔስ ኣይትዎን እዩ ፈቲንዎ ኢካ ክልተ ግዜ ብርሑቅ ክእትወሉ ከምዝኽእል ፈሊጡ ከዓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ፈልጦ ፅቡቅ ገይሩ ከምዝረኣነ ከ ጋንታ ዝሰዒረ ወፅ ስለዚ እንግሊዝ ንሙሉእ ሃገር ብዝሕዘነ መልክዑ ምናልባሽ ኣብ 32 ኣብ ዙር 16 ተሪፋ እንተትኸውን ክሳዕ ክንዲዚ መዛረባ ኣርስተ ዮም ሰርሐት እንትላ ለሚዳት እያ ንበልና ሕጂ ግን ኣብቲ ድምር ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ውድቀት እንግሊዝ ወዲ ሃገር ትምረፅ ናይ ወፃኢ ከምዘዝወፅና ካፔሎ ነይሩ ኣሕመድ የቅለሉ ኤሪክሰን ነይሩ ሕጂውን ቶማስ ቱከል ጌራት ኣሎ እሱ ይኮነ እቲ መሰረታዊ ሕቶ መሰረታዊ ሕቶ ክመፅእ ዘለዎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ውድድር እሱ ክመሐሽ ክኽእል ኣለ እዚ ዓመት ሙሉእ ካረቦዋ ካብ ኤፍኤ ካብ ፕሪምየር ሊግ ደማሚርካ ንተፃወቲ ኣብ ድኻም ኣብ ሃልኪ እቲኻ ናብ ዓቢ ቶርናመንት ሒዝካ ምምፃእ ኣዝዩ ኣዝዩ ይሃስዮም ኣሎ እዚ ክሓስብሉ ኣለዎም እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝተኸታተልና ዝፅናዕና እዩ ኮል ፓልመር እኮ ኣብዛ ክረምቲ እዚ ኣይዕረፍቲ ረኪቦ ሰለስተ ክረምቲ ኣርባዕተ ክረምቲ ኣይዕረፍኩን ናቱ ውፅኢት ካብ ቸልሲ ክድምዕ ዘይከኣልኩ ክብል ኣብ ቃለ መጠኦ ተሰሚዑ እዩ። ስለዚ ሲስተም ዝቕየር ኣሎ እንተገደ እንተገደስ ካረባ ዝበሃል ክተርፍ ኣሎ። ኩለን እኮ ላሊጋ በል ቡንደስሊጋ በል ከክልተ ሊግ ዘካይዳ ዋዕለ ላሊጋ ንድሕር ኣሎ በቃ ኮፓ ይረአ ኣሎ ቡንደስሊጋ ንድሕር ኣሎ ከዓ ናይ ጀርመን ዋንጫ ኣሎ ካልእ እኮ የለን። እዚ ክትዕራር ኣሎ ካልእ እንታይ መሲሉካ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ናታ ኣይደንቲቲ ናታ መንነት የብላ ሕጂ ናታ ኣይደንቲቲ ወይ መንነት ሒዛ ክትመፅእ ኮይና ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ካብ ክለባት ይስርሕ። ሕጂ ንኣብነት ስፔን ውሰድ ናይ ባርሴሎና መንነት ሒዛ ትመፅእ ኣብ ዓበይት ቶርናመንት ናይ ሪያል ማድሪድ ከማ ናይ ኮነ ከምኡ ስለትኸውን ያ ከዓ ዓብላሊት ኮይና ትቀርብ ዘሎ ሕጂ ናይ እንግሊዝ ክለባት እንታይ መሲሉ እስኪ ኢብራሂም ንዓካ ትሕቶ ካሕተካ ኣብ ክልኖም ንክቡራት ተኻትልቲ ሕቶ ክምልሶ ኣብ እንግሊዝ ፍሉጥ መንነት ዘለዋ ሓንቲ ክለብ ኣምፃለ ቴሌካስ ገላ ክትብለኒ ትኽእል ንድ ዝኻትብሎታለ ኣርሰናል ድ ናታ መንነት ዘለዋ መንነት ዝህልዋ ኮ እዚ ኩሉ ቀጥቀጥ እንዳበለት ዋንጫ ይመወሰደትን ማንቸስተር ዩናይትድ ግደፋ የላን ጠፊያ ቸልሲ ግደፎ ኣይዛረብን እያ ማንቸስተር ሲቲ ብወጣተኛ ሰልጣን ፔፕ ጓርዲዮላ መፅያ ናታ መንነት ሒዛ እቲ መንነትን ክትቅፅሎ ድ ኣይትቅፅሎኒ ሕጂ ማሬስካ መፅ ኢሎ ይቅፅሎ መስለካ ትናቱ ሌጋሲ ኣይቅፅሎን እዩ መንነት ስለዘይብለ እንተን ክለባት ሃገራዊ ጋንተን መንነት ሒዛ ክትመፅእ ኣይትኽእል። እዚ እቲ ሃገራዊ ኣይሚን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ካሓስበሉ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣሎ ጀመርቲ ኩዕሶ እግሪ ናይ ድ ዘሎ ጀመርቲ ኩዕሶ እግሪ ንሰምዕ ብታሪክ እሞ ጀመርቲ ንድሕ ኮይኑካ መንነት ጋር ኢና መንነት ዝበሃል የብሎም ዋ ከበረ ኮ ናታ መንነት ሒዛ መፅያ ግምፂ ናታ መንነት ሒዛ መፅያ ኩለን ኣፍሪካውያን ጋንታት በዓል ሴኔጋል ከምቲ ብቅዳይ ጠቀስና ምናልባሽ ኣብቲ ዳሕረዋይ ደቃይ ወይ ዳሕራይ ክፋል ፀወታ እቲ ስዕረተን ሕልፍን ማ ካሊእ ጉዳይ ጠቂስና ስለዝኮነ ግን ናተን መንነት ሒዘን መፅ እንግሊዝ እንድሕር ኣብ መጥቃዕቲ ዝተሰረተ መንነት ኣለና ዝብሉ ኮይኖም ንዑ ከም ዘለዎ ሒዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ቶርናመንት ብፍላይ ካብ ፍርቂ ፍፃሚ ኣብቲ ተኣፋፍ መድረክ ኣብ ዋንጫ ኤውሮፓ ክልተ ግዜ ከታትለ ፋይናል በፂሖም ብሰንኪ ድኻም ብሰንኪ ርኡይ መለለይ መንነት ዘይምህለዎም ዋንጫ ሕሊፎም ክቡር ኢና ይምና ትማለካ ብሩይ ክሰዕር እዩ እዚ ከይተዓረየ ወፃእተኛ ኣሰልጣን ኣምፅእ ሎካል ኣምፅእ ብዘየገድስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክትዕወት የልካ ዘይሕሰብ እዩ። ካልእ ረብዓይ ካ እንታይ ክጠቕሰልካ ይደሊ ኣብቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝቆፅሮም ኣሰልጠንቲ እውን ነቶም ናይ ደቂ ዓዲ ብዙሕ ዕድል ኣይቦም ንኽኢል ኣብ ዓበይቲ ጋንታት ማንቸስተር ዩናይትድ ሲ እንታይ ኮይኑ ኢልኩም ኢኹም ንሩበን ኣመሪም ኣምፅኢኹም እንተበልካዮም እንታይ ኢሎም ምልስልካ እዚ ኣሰልጣን እዚ ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ናይ ዓዲ ሊግ ዓዲ እዩ መበቆሉ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ሊግ ምስ ደቂ ዓዲ ዝፃወት ዘሎ እንታይ እዩ ሞ ሻምፒዮን ተኾነ ናብ ሓንቲ ዓባይ ክለብ ሞካ ብሚልዮናት ደገፍ ዘለዋ መንነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ትበሃል ኩርዓት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ትበሃል ኣሰልጣን ጌርካ ተምፆ ውድቀት ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ክትብሎ ትኽእል እያ። ኣርሰናል ኣርቴታ ምፅኦም እንታይ ናይ መስዓዲ ኣሰልጠን ተሳኢኖ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ሰውራ ምፅ ኢሎም እቲ ሰውራ ዘምፅኦ ግን ክቕፅሎ ዝኽእል ኣሰልጣን ኣሎ ድ ታሕቲ ትኽእል እያ። ቦርማውዝ ይራኣዩላ ምፅኦሞ ነታ ጋንታ ብላዕሊ ሰቂልዋ ግን ነታ ሃገራዊት ጋንታ ይጠቕማ ኣይጠቕማ ንኺድ ግን ኣብ በዓል ቡንደስሊጋ ኮ ዘይተጋጊ ሕጂ ቪንሰንት ካምፓኒ ኣምፅኦሞ ቅድሚ ወፃእተኛ ኣሰልጣኒ ኣይነበረን ክብለካ ይክድ ግን መብዛሕትኦም ሎካል እዮም በዓል የርገን ክለብ ከለዉ በዓል ያባይን ክዝበል በዓል ኣኪምሎ ከለዉ እዚ ናይ ባርሴሎና ዘሎ ሕጂ ሃንስ ፍሊክስ እዚኦም ኣሰልጠንቲ ነይሮም በዓሉ እዚ ሕጂ ተሰጉጉ ዘሎ ኒግልስማን ኣብ ሴሪያ ኺድ ካልእ ጉዳይ እዩ ንድሕሪቲ ጎይትዎም ዘሎ እምበር መብዛሕትኦም ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣሰልጠንቲ እዮም። ኣብ እንግሊዝ ግን ኣታዊ ገንዘብ ልዕሊ ማንም ሊግ ከለዎ እቲ ውድድር ናይ ወፃእተኛ ኣሰልጠንቲ ሓደ ኣለው ዝበሃሉ ተፃወቲ ናይ ዓለም ከዓ ኣለካ ሸማ ሙሉእ ሰሊ እዳውፃካ ተፃወቲ ምጣ ነቶም ረኣዩ ዝኽእሉ ተፃወቲ ነቶም ከዓብዩ ዝኽእሉ ነቶም ገልፅ ዝኽእሉ ተፃወቲ ነቲ ሃገር ከዓ ሓበን ክኾንዋ ዝኽእሉ ተፃወቲ ኣይፍርዩ ዘሎ ገርመካሲ ናይ ፈረንሳስ ፎንተክሌር ዝበሃል መሰልጠን ማእከል ኣሎ ንዋዕ ቴረኖሪ በዓል ኒኮላስ ኣኔሊካ ዕሊሙሲ ዋንጫ ዓለም ዝወሰደ ማለት እዩ። ሕጂ እንግሊዝ እንታይ ገይሮም ሴንት ጆርጅ ዝበሃል ማእከል መስሪቶም በቃ ከምኡ ዘዋፃና ኢሎም ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዋንጫ ዓለም ወሲዶም በዓል ማርክ ግሂ ዝነበርዋ ማለት እዩ ወሲዶም በዓል ፅቡቅታ ኤሊዝ ጋንታውን ካብዚ ተበጊሳ ገለ ነገር ክሰርሕ ተባሂሉ ኣይቀፀለን ሕዚ ግድፍ ኮይኑ ዋይ ወይ ከምዚ ናይ ባርሴሎና ክነግ ላማስያ ዝበሃል መሰልጠን ክተምፅእ ኣለካ ወይ ከም ናይ ሪያል ማድሪድ ዋላ ከምቲ ድላይ ከይድ ናይ ካስትያ ተካኢድ ጋንታ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ። እዚ ክሳብ ዘይገበሩ ግን ድላዮም ኣሰልጣን እዩ ኣነ ገርመካ ዋላ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣሰልጣን እንተዝገብርዎ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ከምዘይ ትዕወት እርግፀኛ ምክንያቱ ፔፕ ጋርዲዮላ እንታይ ግዜ ክትቦ ኣለካ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ተወሰነ ግዜ ካ ጥርነፍ ኣብ ተወሰነ ግዜ ካ ሰሙን ትሬኒንግ ሂብካ ናብ ቶርናመንት ምእታው ከምፃ ኣይክል ካብ ግራሱ ካብ ታሕቲ ክትመፅእ
ብዙሕ ግዜ ሕጂ ከምዚ እንግሊዛዊ ወይ ከዓ ናይ እንግሊሽ ዝገልፅ ኢሎም ዝሓስብዎ እቲ ናይ 80ታትን 90ታትን ማለት እዩ ትዕብላለ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝጠቕስዎ ዳስ ዋይ ኣቲን ገሊኦም ካብ ቀደም ጀሚርካ ማለት እዩ ነዚ ናይ ንሕና እቲ ብራዚላዊ ወይ ከዓ ጥዑይ ኩዕሶ እግሪ ንብሎ ማለት እዩ ወይ እዚ ናይ ቶታል ፉትቦል ናይ በዓል ኣያክስ ንብሎ ወይ ባርሴሎና ዝጠቐስካዮ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ጋርዲዮላ መፂሲ ክሽገር እዩ ምክንያቱ ካብ ቀደም ጀሚሮም ፌቨር ኣይገብርዎን እዮም ወይ ከዓ ኣየታብዕዎን እዮም በዓል ጆን ባርነስ ሰማንያታት እንተይ ሰዓታትን ዝሓልፍዎ ፀገማት ንፈልጥ ኢና ሕጂ እውን ርኢኸ ኢኻ መይኑ ኣትሊስት ኩዕሶ ኣብ መሓዝ ምጠቐሞ ነይሩ ኢልካ ተሓስብ ኢኻ እሞ እተን መራኸቢ ብዝሃነወ ካልእ ዝጠቕሶኦ ይዕረየን ማለት እዩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ጌጉኡ ናይቲ ኣሰልጣኒ ኣዝዩ ርኡይ ኮይኑ ብምባል እዩ። ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ሕጂ እንታይ ጥቀስ መሲሲ ሰዓት ይርኢ ነይሩ፣ ምክንያቱ ቀሲ ኢሉ እንዳኸደ ይፀንሕ ሞ ድሕሪ መዓሲት እያ ምሻ እስካቶ ዘእትዋስ ይርኢ ስለ ዝኾነ ሰዓት ይርኢ ነይሩ፣ ኩሉ ሰብ ይርኢ ነይሩ። ሕጂ ድ ክብገስ ካልእ ንጎርደን ኣውፅኡ ንኮንሳ ክእትዎን ከሎሲ ታዊኹ ኢሎም በዓል ኣይ ቲንክ ሄንሪን ኢብራሂሞቭችን ውን ከም ኢሎም ወቂሶም እዮም። በዓል ራሽፈርድ ክቕይሮ ኢሉ ቀሪብዎስ ዳሕሪ
ሰለስተ እኮ
ቀይሩ
ይወሲኹ ተኸላኸልቲ እኮ ኣብቶም ዝነበሩ እኮ ከምዝገልፀልካ ፀናዕኹ ኮንሳ ኦሬሊ ከምኡ ንበርን ኮይቲ
ንዳንበርንስ ከዓ ዝገደደ ከዓ እንታይ ኢሎም ጆክ ክገብሩሉ ኣሎ ወይ ይቕልዱሉ ኣሎ። ሕጂ ብዓዲ እንግሊዝ ኣርጀንቲናውያንሲ ነዋሕቲ ይኮኑን ሕጂ ዳንበርንሲ ምስ ቆማታት ኣርጀንቲናውያን ዝፃወት መሲሉ ወየትዎ ገለ ኢሎም፣ ምክንያቱ ከምቲ ዝዓቐዲምካ ዝገለፅከዮ ማለት እዩ እተን መሲ ቦታ ምስ ከልእዎ ድሓን ክሳብ እቲ ካልኣይ ማይ ዝሰትሉ ዕረፍቲ ክሳብ ዝረኽቡ ሲ ዳርጋ ብዙሕ ዋላ ከቐልዕ ደይኮነስ ኣሲስት እውን ክገብር ኣይከኣለን። ግን እተን ክልተነን ሰለስተ ብማካሊስተርን መኒካ ትብሎን እዚአን ዝፈተንዎን ቴስታታት ብርእሶም ዝሃርምዎን ፒክፈርድ እዩ ኣድሒንዎን እምበር ክኣትዋ ዝኽእላ የን ነይረን። ስለዚ እቶም ትራሲንሲ
ዓንዲ ዓንዲ ክልትኤን ዓንዲ ካ ተን ዓንዲ ዝመለሰን የማናይ ፀጋማይ
ዓንዲ
ዓንዲ ናይ
ዝመለሳ
ማካሊስተር
ሕጂ
ኢንፋክት
ካብኩም
ተኻለይ ትሸቶ ኢብራሂም ተኻለይ ትሸቶ ታሕተዋይ ዓንዲ ሃሪማ ምስ ወፀአት በዓል ስፔንስ ወይ ኦሬሊ ክፀርግዋ ይኽእሉ እንዳነበሩ ናብ እግሪ ሜሲ ኣመፅ ብቀሊሉ ሜሲ ካሪኢካ ይኣሲስ ገይሮ ማለት እዩ።
ሕጂ መወዳቱ እስኪ እዛ ሳልሳይ ደረጃ ግጥም ከመይ ኣገዳሲ ድያ? እንታይ ዓይነት ፀወታ ዮም ከርእያ
ኣገዳስነት
ክንኣትዎ?
ኣለዋ። ምክንያቱ እንታይ መሲሉ እኳ ሳልሳይ ደረጃ ሒዝካ ውን ሜዳልያ ሒዝካ ምፃእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ዋላ ኣብቲ ናይ ፊፋ መሳሉ ብዙሕ ስለዝሕግዞም ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምናልባሽ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክስለፉ ዕድል ዘይረክቦ ከም በዓል ሜን እውን ክስለፉ ዕድል ስለዝህቦም በዓል ዋትኪንስ ኣገዳስነት ኣለዋ። ምናልባሽ እንግሊዝ ሳልሳይ ተወፂኦን ድሕሪ 1990 ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ስለትኸይድ እዚ እውን ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ብውስን መልክዑ ደበስ ክኾና ይኽእል ዝብል ዋላ ንፈረንሳውን ሕግዛ እዩ ዝብል ገምጋምን ስስቢትና ኣለኒ ይባል።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.